Oiartzun irratia. Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua. Xan Estebanak bertan txugu eta Oiartzungo udalak zerbitzu ezberdinak eskainiko ditu. Hala nola, eraso matxisten prebentzio eta arretarako gunea, gaueko xorrola zerbitzua eta komun publiko gehiago. Horri buruz hitzaiteko gurera gonbidatu dugu Nora Belez del Burgo, feminismo zinegotzia, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Nora?
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, prez ja pixka xanisteretarako edo ze sentsaziokin.
Bai, gogotxu, bino urduritasun puntu batekin urtero pasatzen zai xaniste banen bueltan, gogotxu egia esan.
Erki. Bueno, aurten Oiartzungo udalak zerbitzu ezberdinak eskainiko ditu herriko festetan, zel burukin, zein da pixkatu dalan plantamendua zerbitzu hauei dagokionez?
Bueno, ba, udaletik saiak eraiten da alden neurrian, jaiak herritarrentzat alik eta egokien izan datxezen urratxo batzuk ematen edo, zerbitzu batzuk eskainita, erosotasun aldetik izan datxekela, xorrola bezalako zerbitzu bat eskainita, garraio publikoa sustatu eta jendia modu seguruan etxea bueltatzeko aukera bat eskainiz adibidez. Komunen kasuan, azkenean ikusten zen edo aspalditik badakagun aldarrikapen bada feminismotik baitare, komune ez da hola komun nahikoa eta holako jai esparru askotan behintzat ilara asko itxoin berrizaten dira, komunak ere batzutan ez dira nahikoa egokiak izaten ditugun beharretarako. Orduan apustua iten hasi ginen aurreko urtean beste mota bateko komuna jartzeko eta aurten ere horri eutxi eta hori indartu nahi dugu. Eta arreta eta informazio puntua segurtasun eta erantzunai begira, baino sentziberatze edo sentsibilizazioi begira baitare, indarkeria matxisten aurrean eta feminismoan gaia jorratzeko jaiere muan baitare.
Pixka presente oteko ere ez?
Bai, noski.
Bueno, ipatu duzu honezkero, baina eraso matxisten prebentzio eta arretarako gunea, xaniste banetan ezarri zelaia badia urte batzu, nora, ze balorazio egiten zute bain arteko esperientziaz?
Bai, hau hirugarren urtia izango da, arreta eta informazio puntu hau jarriko duguna. Egia da, puntu honen beharra, mugimendu feministatik bazela urte batzuk ikusten genula, ez ginela gai, asamblada beharen eko talde txikia da, eta nire asambladako kide banaz. Eta guke jaietan hartzen ditugu, asambladako kideek hartzen ditugu ja nahiko lan txosna dugu, egitarauan ere beste ekintza batzuk eta egiten ditugu. Eta bagenun nola baiteko ezin egon bat edo indarkeria matxista kasuak ematen zielako, erasoak gertatu izan dielako xaniste banetako testu inguruan. Eta udalari eskara egiten zitzaio mugimendu feministatik, laguntza bat bergenula indarkeria matxista hoiei erantzuteko bada denbora bat jartzen zela baitare puntu more bat plazan eta orain bat gaien inguruko informazioa ematen zen. Bino ikusten genuen arreta modu integralago batean eskaintzeko beharra bazeola eta pixkatortik sortu zen balorazioa positiboa da, iruditzen zaigulako zerbitzua beharrezkoa dela. Bereziki, lasaitasun bat ematen dulako herrian ohi badakagula jakitiak. Egia da azken bi urtetan ez dela ez da salatu eta hoi berri ona da, eta hoi nahi dugu urtero, ez? Beti esaten dugu, espero dugu bertan lanean dauden adituak aspertzia, seinale ona izango litzatekelako hoi, bino ematen du, nola baiteko lasaitasun bat zerbitzui badakagula jakitiak, ez? Gauetan eta egunez baitare.
Eta, aurtengoan, ze zerbitzu eskainiko ditu gune honek?
Bai, arreta eta informazio puntuak batetik prebentzio eta sentiberatze lanak ingo ditu, feminismo gaiak, LGBTIQ+, kolektiboan eskubideak, seksualitatea, autodefentsa feminista, hainbat gaien inguruko informazioa emango dut, hortarako ere bertan euskarri batzuk izango dira. Bereziki hau egunez, Claro, erasoak egunez ere gertatu daitezke eta arreta eta informazio puntua, ba, norbaitek eraso baja izango balu egunez ere bertaratu daiteke noski, bino egunez eskainiko du arreta eta informazioa eta gauekoa izango da bereziki arretara bideratua, eraso bat norbaitek jasan badu, ba, bertara juteko. Eta esandakoa, beste zerbitzua hau izango da, ba, arreta, bai azpimarratu nahiko nuke zerbitzu konfidentziala izango dela eta beti erasoa jasandun pertsona horren naia eta hitza errespetatuko dela, konbidatu nahiko nuke norbait kolako zerbait bizitzen badu bertara jutia, gune segurutak goxo badelako, eta momentu hortan igual laguntza berri izaten dulako erasotu izan den pertsonak eta jasoko dulako espazio eroso bat hortarako.
Eta nork emango du zerbitzu hau?
Zerbitzu hau eskaintzen egongo dira indarkeria matxistetan eta feminismoan adituak dien emagineko bi pertsona. Ferminenen kokatutako eremu hontan, bertan egongo dira adituak dira behaiekolako gaietan eta beste udal eta herri askotan eskaintzen dute zerbitzua baita ere.
Eta kokapenai dagokionez aurten non egongo da?
Bai, Ferminenen egongo da. Egia da lehenengo urtean hemen Mendiburun izan genula, baino ez hitz egun irutzen nahikoa igual zentrala edo plazan ikusgarriagoa zen eremu espazio bat egokiagoa ikusten genun, seinalizazio aldetik eta ere plaza erdigunea izan da hobeto ikusteko eta aurten ere Ferminenen mantenduko da.
Ederki. Ordutegiai dagokionez, ze ordutegi izango du egunez egun?
Bai, asteburua abuztuak 2an eta 3an 12:00-tik 14:30-ra egongo da. Gero 6:00-9:00 eta gauean 11:00-tik goizeko 6:00 arte. Eta 4:00-5:00 egongo da. 8:00-9:30 goizez, 6:00-9:00 arratsaldez eta gero 11:00-tik goizeko 6:00. Alegin egin dugu alik eta ordutegi zabalena izan dezan zerbitzuak sortu daitezken beharrei erantzuteko.
Ordutegi horretatik kanpo edozein afera gertatuta zein dezake hori pasatzeion pertsonak, ze baliabide daude?
Bai, hor ikusi beharko litzateke gertatu den erasoan larritasuna eta horren arabera modu batea edo bestea erantzun. Guk badakagu protokolo bat zabaltzen duguna asamladatik, egoten da txoznagunean eta tabernetan eta herrian zehar pegatu egoten da eta zabaltzen dugu baita esaretatik. Eta protokolo hortan hainbat telefono daude, arreta momentuan berdun pertsona horrek nora jo dezakeen jakiteko. Ez bada oso larria gertatu zaion erasua, agian itxoin dezake eta gero arreta eta informazio puntura gerturatu daiteke. Larritasuna handiagokoa baldin bada adibidez ari berria sexu larrialdi erasotarako, zerbitzu bada Donostin eta bertara deituta behaiek ere adituak dira olako zerbaitean. Ikusi beharko litzateke erasua zemotatakoa den eta horren baitan bestela ere asamladako kidengana jota guk laguntza eskaini dezakegu edo gizarte zerbitzutara jota goizez. Baina larritasun oso larria ez bada izan daiteke arreta eta informazio puntua ia ordu guztitan dago, ordu gutxitan dago itxita, orduan itxarotea izan daiteke bestela beste aukera bat.
Ederki. Bestalde, komun publiko gehiago ere, egongo dia urten, zer dela eta udalan apustu hau?
Bai, lehen urtean apustuen genuen, txoznagunean modularra den komuna hau jartzeko, ikusten genulako, askotan ez, nahiko esketxiten dia horrekin, komunetara edo komun publikotara junda jai ere muan, izaten dira oso komun txikiak, argirik ez da egoten, askotan paperik ere zikinak egoten dira, altuak izaten dira askotan eta jendia ez da iristen zikin duten, eta orduan izaten da komunetara jaitan jutia mugitzen dien komun ze hauetan, nahiko abentura izaten da berez. Orduan ikusten genuen bazteola beharra, komun duinago batzuk eskaintzeko, udaletik ere itenai galako komunen inguruko lanketa orokor bat, ez bakarri jai ere mura mugatua, baina jaietan ere iruditzen zitzaigun urrats batzuk eman bergen itula, komunak duinagoak izan zitezen, eta beharrez berdina dituzten pertsonak ere, komune alasai juteko aukera izan dezaten, papera eukitzeko, eskua garbitzeko aukera eukitzeko, bestela jaietan normalen ez dugulako hortarako aukera eukitzen. Orduan, aurreko urtean proba bezala jarri genuen txoznagunekoa, jasotzen balorazioa herritarren partetik positiboa izan zen, ze papera eukita, argi eukitzea bera, lujo bat bezala irutzen zaigu tamalez jai eremuan. Orduan, aurten apostuen nahi genuen, ze ikusten genuen txoznagunekoa nahiko gaztiei bideratutakoa edo zela, eta adineko jendea talduagoak ere biltzen dira txoznagunean, ez? Baina, baina genuen, plazan, denentzat, igual plazako publikoa edo zabalagoa izaten denez, ba, holako komun batzuk ere eskaini. Naiz eta baditugun komun publikoak, baina eskaz gelditzen dira jaietan. Orduan Ferminen parian edo Ferminen onduan jarriko da 4 metroko beste modulu bat, pixka txikiagoa izango da bekua baino, eta probai nahi dugu ia nola funtzionatzen dut, azterrera dakan.
Erki ba, ez dakite ordutegiei buruz, komun hauek ze zerbitzu eskainiko duten?
Bai, bueno, txosnagunean abuztuak batian eskaintza da honez, abuztuak batetik bertatik irikiko da, eta batetik seira egongo da, izango da arratsaldetik goizaldea. Txosnaek vale. duten ordutegia gutxi gora bera ordutegi hori izango du. Eta plazakoan induguna da, ba, irikiko da, eguarditan, baina indugu egutegia begiratu eta egutegian jende asko pilatzen den ekintzei erantzuteko moduko zerbitzua eskaini komunetan baitare.
Ados. Personak egongo dira bertan lanean, bai, argiakin...
Bai. Hori da, oza, hori da, helburua da argiztatutako espazio bat izatea, langileak egotia, ba, segurtasuna, higienia, papera daola bermatzeko, eta, bueno, herritar guztian erosotasuna bilatze aldea.
Erki, xorrola dugu beste zerbitzua, 24 orduz ia egongo dela martxan bai. Gure autobusa, konta iguzu pixka bat, aurtengo planteamendua.
Bai, badaia denbora bat xorrola jaietan ere ba, zerbitzua eskintzen hasi dena gauetan, orduan abuztuak 3tik 7ra, 3 esaten du zaida, 2 goizaldia, osea ulertzen da, pixka nazgarria izan daiteke, bino abuztuak 2an parranda egiten dunak, amabitan, ja abuztuak irudela, aukera eukiko luke, ba, amabitatik goizeko 6ra orduro, xorrola zerbitzua erabiltzeko. Eta abuztuak bateko parrandan, nola eskaintza bat egongo den, bai txosnagunean eta bai zimitioko txosnan, eskainiko da zerbitzua, eta ja da, abuztuak biko amabitan, 4ak arte. Pixkat murritzagoa izango da, lehenengo gaueko zerbitzua.
Horrez aparte, taxibusa ere izango da,
bai.
Asteburun.
Hoi da, egunero egongo da taxibusa, eta astian zeharreko ordutegia izango du asteburutan ere.
Bale. Geltokiei dagokionez, ez dakite komeridian aipatzea?
Aipatuko ditugu, igual. Bai. Elizalden liburutegi ondoko geltokia izango da, gero Gurutzen Bizardia plazako geltokia, Ergoinen Tornola kaleko geltokia, Altzibarren Zokolo zubia, Zokoloko zubian, Karrikan plazako geltokia, Iturriotzen Bekosoro parekoa, Ibarren gasolindegiko geltokian geldituko da, eta gero Elizalden Pikabeneko geltokia, Ugaldetxon Itxixun, Arragoan Lartzabal Etxaldeko geltokian, eta Mendinen Frontoi Gaineko geltokian. Ibilbidea hori izango da, orduan ba, esan dako ordutegitan eskainiko da zerbitzua.
Hoi da, eta puntutan hasita ez, 12tan hasia,
bai, liburutegi ondoko geltokian, bai.
Ederki, bueno, horiek beraz udalak eskaineko itun zerbitzuetako batzuk, beste asko noski, baina hauek igual aipagarrienak edo jendeak gehien erabiliko itunak, bino festake gozatzeko dira, nora, eta ian bian sokadantza nahiko zazte, herrira etorritako bizilagunekin, dena prest, dantza ikasita, nola zuz?
Bai, atzo entxegoa orokorra izan genuen, entxegoak eukitzen ditugu, ja bete balenago, nien azuzo dantzari fina eta pixkat urduri nao. Baina aurten sokan azkeneko jutia tokatzen zaitze, ekainez dago, kanpoan da, eta tardun pixkat ezberdina da inberdutena.
Abai.
Baina, bueno, ja, hirugarren urtia da, orduan nabaritzen da, nozela horren urduri edo gure lasaiago gaudela.
Orduan ardura puntxutik, bai, bizi duzu?
Ba, pixkat, baina, bueno, gehiago da lotxa, ardura baina ez da. Azkenean badakit, herritarrak juten diela gu gaizki dantzan ikustia.
Hoi da ekitaldian itzen da orduan. Eta ze sentimentu mutze zaizkizu olako ekitaldia.
Ukigarria da, eta nire ustez politxea da, omenduan momentua baitare berezia izaten da, eta sortzen du, brometan esan dute, gero, osea, jendia hortara etortzen dela, hortara igual baitare, minio nik ustez badela ba, berezia da, momentua beha, eta dantzan ateatziak badu urduritasun puntu bat, eta lotxa puntu bat, minio emozio puntu bat, ebaize, berezia da, plazara dantzan nola atetzia eta dena behira gotia, osake.
Eta pixkate hola ia jarrita irudikatzen edo nolako Xanistebanak izatea gustatuko litzaizkizuke aurtenguk?
Bueno, ba, gustatuko zian Xaniesteban anitz eroso eta guztientzako gozagarriak izatea. Eta ia guraldiak ere laguntzen duen, uste dute guraldineko nahi emana daola. Eta, ba, bixe, guztiek ondo pasatzeko moduko Xaniestebanak izatea, eta eta libriak, ez dakit, hoxe esango nuke.
Ba, bukatzaileka joteko, ez dakize mezurekin nahiko zenuken itxi gaurko elkarrizketa udalan partetikan, ze mezu herritarrentzako?
Bai, bueno, jaia gozatzeko eta beste gabe bertan ekintzetan ikusiko dugula elkar udal taldekoak ere, bueno, jaiez gozatzeko asmotan gaude eta egongo ga beste ekintzetan eta bueno, gozatzeko Xaniste honetan eta ikusiko gala.
Banora Belez del Burgo, mila esker tartetxoen gatikan.
Eskerrik asko.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua. Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.